Ja, på den siste store dag i høytiden står det i et av evangeliene, og nå har vi kommet til siste møte denne gangen. Og jeg sitter og tenker på, jeg hørte innledningen her, og hvor velsignet enkelt Herren har talt til oss, egentlig. Og så har vi så vanskelig for å tro det. Det er underlig. Det vil liksom ikke helt si vi igjen før han nå og da gir oss et glimt inn i dette forunderlige evangeliet. Jeg har en gammel andagsbok hjemme som Jakob Tråstad, hvis noen av dere har hørt om han, utga i sin tid, hvor han samlet fra forskjellige forkynnere på den tida da. Det er vel 150 år tilbake i tida kanskje nå. En av dem er Paul Gerhard Sand. De var jo mye sammen, de to, visst nok, og hadde møter og vekkelser rundt forbi dette landet. Han sier det, Paul Gerhard Sand, i en av andaktene der, at problemet for oss er at det er for enkelt, sier han. Det er ikke for vanskelig, det er for enkelt. Og så hørte du lest fra romerne her til å begynne med, for vi føler oss jo så små og hjelpeløse, ofte som kristne, ikke sant? Og så ser du en der og tenker, jeg skulle vært som han. Tenk om jeg kunne vært som henne. Og så vil du gjerne vært noe annet enn det du er, og annerledes enn det du er. Og så kommer da Guds ord til deg, og så sier det at han er rik nok for hver den som påkaller ham. Det sier deg så enkelt at han er rik nok nettopp for deg. Det var ikke noe som gikk glipp for ham da han skaffet deg i denne frelsen altså. Det er rik nok for et hvert menneske som er født på denne jord, uansett hvordan det står til. Så er han rik nok for deg, for hver den som påkaller ham. Og det er godt når du får lov til å se det sånn. Det ble en salme i dag også. Det ble sånn denne gangen, så det blir salme 130. Men jeg skal få lese i Jesu navn. En sang ved festreisene. Av det dype kaller jeg på deg, Herre. Herre, hør min røst. La dine ører gi akt på mine indre bønners røst. Dersom du, Herre, vil gjemme på misgjerninger, Herre, hvem kan da bli stående? Men hos deg er tilgivelsen for at vi skal frykte deg. Jeg venter på Herren, min sjel venter, jeg setter min lit til hans ord. Min sjel venter på Herren mer enn vekter på morgenen. Vektere på morgenen. Vent på Herren Israel, for hos Herren er miskunnheten og full forløsning er hos ham. Han skal forløse Israel fra alle dets misgjerninger. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet til oss i dag også. Takk at det er det samme budskap, det priser og takker vi deg for. Igjen og igjen kommer du til oss og minner oss om det. Det er ord om korset, ord om blodet, ord om deg, Herre Jesus. Og du minner oss om det også i denne formiddagsstunden, ved din hellige ånd. Vi ber om det i ditt navn. Amen. Jeg reiser jo for Indre Sjømannsmisjon, jeg hører disse bilene som suser forbi på utsida her. Av og til vært ombord på båten Eliezer, Betelskip Eliezer 6, og hatt møter langs kysten. Og da ligger vi forskjellige byer bort igjennom og tettsteder, og så ser du alle disse menneskene som går forbi. De fleste går forbi. Det har ligget bedehus i en bygd i 100, kanskje 150 år, og folk har gått forbi der altså gjennom hele livet, og så stuper de i sin grav. De gikk aldri inn. Det er noe å tenke på. Det lå der som et vitnesbyrd om at Jesus var til stede, var mulig å bli frelst. Det er svært å tenke på. Men så er det da noen som Herren får bringe i nød for sin sjel, sånn som vi leser om denne salmisten her, som begynner å rope til Gud, fordi han ser sin situasjon. Det er ut fra denne salmen her at Luther skrev den sangen som du finner på nummer 416 i sangboka. Av dype snød jeg roper må. O Herre, du meg høre. Ditt nådens øre akte på den bønn jeg frem vil føre. om ei I nåde du ser bort fra all den synd som her gjort, hvem kan da frelsen finne? Jeg lutter. Av dypest nød jeg roper må. Det jo en underlig ting dette egentlig, for han stett I denne nød på grunn av sin egen synd. Og så ropes det altså til ham som tre ganger hellig, en fortærende ild imot all synd. All synd, altså den minste som den største med andre ord, slik vi regner på synder da. En nok til å utelukke deg fra frelsen og innelukke deg under Guds dom. Og altså denne Gud roper da denne synderen til. Det også Luther som sier det, vet du, han peker på denne tolleren ved døra, så sier han, hvis du vil se hva troen egentlig så skal du se på han, sier han. Han står der fullt visst på, overbevist om sin egen synd, men så roper han likevel til Gud om nåde. Han har sett noe, han vet at her eneste muligheten for meg. Hvis ikke Gud vil høre, så jeg tapt. Så sier jo Jesus hvordan det går. Han gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus. Det står ingenting om at han hadde fått lagt av seg noe som helst. Det står ingenting om at han så dette selv. Men Jesus visste hva faderens dom var, når en roper til ham om nåde. Det sier jo da også Luther, du må aldri be Gud om nåde, og så gå derifra og ikke tro at du har fått det. For har du bedt om det, så har du fått det. Tenk om vi kunne tro det så enkelt, folk. Og så skriver han I sangen dette. Om ei I nåde du ser bort fra all den synd som her gjort, hvem kan da frelsen finne? Ja, hvem? Du kjenner vel svaret forhåpentligvis. Det det samme spørsmål salmisten stiller I teksten her. Dersom du, Herre, vil gjemme på misgjerning, Herre, hvem kan da bli stående? Ja, hva så svaret? Selvsagt, ingen. Ikke du, ikke jeg, ikke Maria, Jesu mor, ikke døperen Johannes, ikke noen av profetene, ikke salmisten som selv skriver her, kort sagt, ingen kan da bli frelst. Og det var et dersom som utelukket oss alle. Bare hør det. Dersom du, Herre, vil gjemme på misgjerninger, altså, dersom du ikke vil glemme dette, dersom du ikke vil ta et oppgjør med dette og ta det bort fra meg, da kan jeg ikke bli frelst. Ser du da hva frelsen Det ikke det at du blir en så god og from kristen, forstår du. Det et veldig misgrep. Det ikke det. Men det det at Herren tar din misgjerning bort. Kort og godt, altså. Altså det våre misgjerninger som utelukker oss. Likevel så det noen som står for Gud, og noen som blir stående for Gud til evig tid. Og da taler vi altså ikke om hellige engler, men fallende mennesker. Ja, faktisk de dypest fallende. For Gud, han sitter ikke som en sånn bokholder og holder regnskap på det. Det jo gjerne slik vi mer eller mindre forestiller oss ham. I vår religiøsitet, våre religiøse tanker. Men det nok hva du forstår du. Det hva du nemlig en synder som stenger deg ute. Det finnes altså ikke noe I meg og deg eller noe menneske på denne jord som Gud I himlen kan ha behag I seg selv. Finnes ikke. Ingen mulighet for at dette kan bedres så Gud skal bli en smule mer fornøyd med det han ser. Det har falt. Og da skal jeg si deg noe som virkelig viktig her. Du blir heller ikke noe annet så lenge du prøver å bli noe annet. Gud vil ha sannhet, altså. Han vil ikke ha skuespill, han vil ikke ha hykleri. Og det som altså brukt, det ordet som brukt om hykleri I skriften, det det samme som brukes om skuespill. Nå skjønner vi litt hva det er. Altså, det er noen skuespillere som er så dyktige, som lever seg så inn I sin rolle, at de nærmest blir den rollen, altså. Men de jo ikke vedkommende. Noen kan leve rollen så godt som kristne at de tror faktisk de det som de bare spiller. Ja, men jeg strever jo så med å forbedre meg. Det må da være fint, altså det må da være av det gode. Men da kan vi spørre, hvorfor strever du med å forbedre deg? Jo, det jo dypest sett for å berge deg selv. For å fremstå som noe bedre enn hva du faktisk og alt dette altså under en frykt for Gud som ikke av Guds ånd. Tror du Gud skal ta imot dette som ikke av sannheten? Nei. Han gjør altså ikke det. Du skjønner det at, jeg har sitert Luther opp til flere ganger, jeg kan ta han en gang til. Han sier det at det ingen som elsker Gud fordi han Gud. Det en fordel du kan ha av ham. Ikke sant? Hvilken fordel kan jeg ha av Gud? Jo, jeg kan nå himmel og salighet. Jeg kan bli frelst. Jeg kan unngå fortapelsen. Jeg kan få et rikt liv, og så videre. Alt sammen dreier seg om hva jeg kan få ut av han. Jeg en synder, altså. Så ber han salmisten om ikke du, Gud, ser bort ifra dette, altså. Så jeg tapt. Det gjelder oss alle. Ikke Gud vi har for øye, men det oss selv. Det synderen, det. Vi fallets dype nød vi ført inn I. Og vi kan ikke bli annerledes. Vi kan ikke forandre oss selv. Vi kan få til noen sånne yttre ting, ja visst, men vi kan ikke forandre vår person, vår dypeste. Men hva skal jeg gjøre da? Hva gjorde salmisten her? Og hva den hadde sett av Gud? Hva var det for slags kjennskap han hadde, altså hva visste han om Gud siden han våger å henvende seg til ham I den nød som hans egen synd og misgjerning har stett ham I, altså? Jo, hør, men hos deg tilgivelsen. Hør det, du. Tilgivelsen hos Gud. Derfor skal du altså ikke søke deg noe annet sted eller ved noe annet. Merk deg hva salmisten gjorde og skriver her så også du skal se det. For det skrevet for at du skal se det. Jeg venter på Herren. Min sjel venter. Og så kommer dette. Jeg setter min lit til hans ord. Vi hørte det I åpningsordet her også. Hva det som frelser et menneske? Hva det som bringer det til tro? Jo, det Kristi ord. Det at et menneske får se hva Gud har sagt, altså. Hva Gud har lovt. Hva han har talt. Ordet. Det derfor også den sanne levende tro kalles for Guds tro. Du kan si at du har den samme tro som Gud, da. Altså, hans ord. Jeg venter på ham, da jeg vet I dyp av mitt hjerte at jeg ingenting kan gjøre for selv å sone dette, og ingenting kan gjøre for å forbedre dette som nå, gjennom min synd, blitt åpenbart for meg. Kanskje vi kunne trenge noen slike nødrop iblant oss I dag, I det går opp for oss hvor alvorlig det å synde. Mennesket ble drevet ut av paradiset på grunn av en synd. Vi ventet altså ryggen mot Guds ord en gang. Og så har vi hatt denne nød altså I tusenvis av år. Gud hellig. Måtte det en gang for alle få ta ifra oss alle tanker om at vi kan fremstille oss for han og bli stående ved det. Gud, jeg jo en sladrekjæring. Jeg en baktaler. Gud en person med mangel på kjærlighet til min neste, som jeg skulle elske som meg selv. Gud, jeg en horkar. Om ikke det yttre, så hva med den, alle disse tanker som du ser klart som dagen, Gud? All denne urenhet, alt dette gromse. Alle disse holdninger til andre mennesker. Fariseerne, de stod framfor Jesus og snakket om hvem de kunne hadde lov til å hate. Så sier Jesus til dem, du har ikke lov til å hate noen. Du skal elske dem alle, enda dine fiender. Skal du velsigne og elske som deg selv? I dag så er vi snarere til å uttale oss ondskapsfullt og fordømmende for disse som sitter høyt oppe, ikke sant? Politikere, presidenter og så videre, de har vi liksom lov til å fornedre. Nei, sier Guds ord. Hvert eneste ord du har sagt, det skal du dømmes for. Du har ikke lov til å gjøre det mot noen mennesker. Kristus er død for dem alle. Så begynner vi å ane altså hvordan dette henger sammen. Om du og jeg skulle stå for Gud. Om det ikke var noen mellommann. Her står jo ikke noe om hva det gjaldt for salmisten her, men disse ting var til stede i hans erkjennelsesliv i alle fall. Jeg har synda imot Herren. Har du synda mot et menneske, hvem det så her, så har du synda mot Herren. David ble jo fristet av denne vakre kvinnen Batseba, vet du. Men hun var jo allerede gift, og så vet du hvordan det gikk. Det var hor, og det var drap på mannen hennes, og så videre. Og så ber han i salme 51, hvor han i nød over dette, og så sier han, mot deg alene har jeg syndet. Ser du det? All synd, det synd mot Gud, dypest sett. Jeg kan ikke gjøre noe med det. Det salmistens erkjennelse her. Men hos Herren er tilgivelsen. Derfor så henvender han seg altså til ham i sin nød. Jeg vil derfor vente på ham. Vente på hans utfrielse enda en gang. Ikke slik at han frelser deg igjen og igjen, for frelsen er alt fullbrakt på korsets tre. Det er noe Gud allerede har gjort. Ja, gjennom hele Jesu liv og gjerning. Jeg siterer ofte en dame som spilte og sang ned på bedehuset der hvor jeg hadde min gang. Ragna. Hun skrev mange sanger selv også. Og så har hun en som har en strofe som stadig kommer til meg. Jesus, sier hun. Takk, Jesus. Du levde livet til Guds ære. Og dette livet får jeg regne med som mitt. Det det livet du skal stå for Gud, skjønner du. Ikke det livet du lever som kristen. Det hadde falt i dommen. Men Jesus, han levde livet til Guds ære. Og så skal jeg få regne med det. Så bringer du ære til ham alene. Jeg satt og hørte på henne og eldre dame som satt og pratet på en forening jeg gikk. Og så sier hun andre, jeg hadde sett det her så at Jesus var død for mine synder, og du hvor stort det var, sa hun. Men jeg hadde ikke sett at han også levde livet for meg. Han oppfylte loven. Han den oppfylte lov. Det sier han jo også, jeg er ikke kommet for å oppheve loven, men for å oppfylle hele Jesu liv og gjerning. Man frelser deg jo ikke igjen og igjen. Det ikke noe sånn at de faller ut og inn av frelsen, liksom. Men dette at han igjen forsikrer deg om at dette står fast ved sin ånd og ved sitt ord. Det jo også det salmisten vittner, at han holder seg til. Jeg setter min lit til hans ord. Hans ord, det han har sagt. Hvordan føler du deg? Her du sitter nå. Det er så mye sånn forkynnelse. Hvordan har du det i ditt hjerte? Hvordan føler du deg? Du glad? Det var som en sa, man må nesten gå på smilekurs, liksom, som disse flyvertinnene, for å kunne smile, eller ikke vise hvor glad du som kristen. Det spiller ingen rolle. Det var Guds ord har sagt, hvordan du føler deg i dag, her du sitter nå, det betyr ingenting. Ordet står fast. Det han har talt, det han har sagt, det avgjørende. Har du noen gang vært stett i dyp nød på grunn av synd? Ja, det har jeg. Mer enn en gang dessverre, og da vet du i denne situasjonen, denne åndelige tilstand, så nytter det lite å søke etter gode følelser. Alle følelser jo svarte som natt. Det nytter heller ikke å resonere og bortforklare, for du vet at du skyldig. Du har ikke noe ord til ditt forsvar. Det nytter heller ikke å tenke tilbake på lykkeligere tider, på bønnesvar og opplevelser med Gud og lignende. Nei, du har en eneste ting tilbake, og det hans ord. Som han skriver i sangen Per Nordsletten, vet du. Ja, ditt ord sier så, at jeg nåde skal få, at du ikke min synd minnes mer. Ditt velsignede blod gir meg nåde og mot til å tro at min brudgom du er. Det fortelles om Per Nordsletten har sleit så mye med sitt temperament. Han ble så fort sint. Han var så hissig. Han kom hjem fra preketurer, så sendte kona noen dager opp av hytte. Han fikk liksom roa seg ned før han kom hjem. Ja. Og så skriver han disse velsignede sangene om Guds nåde. Kan du have meg kjær, rett så heslig jeg Da du en forunderlig Gud. Det var ikke Per Nordsletten som var stor, vet du. Men det var Gud som så i nåde til en slik. Ja, ditt ord sier så. Det holdt han seg til, og det skal også du gjøre, som ikke vet av noen annen vei med dette her altså. Det slik at tilgivelsen hos Gud, ja, ja, hos ham alltid, da kan du jo bare synde, da. Det de som tenker sånn. Jeg har sannelig hørt det også, når evangeliet blir fritt iblant folket, så kommer dette, ja, men da kan vi jo bare synde, da. Det liksom det så greit. Slik tenker noen om dette, og så åpenbarer ved det kun at de selv ukjente her. De kommet inn på fremmed mark. De avslører seg selv uten å forstå det. Nei, her trer altså denne forunderlige gudsfrykt inn som bare en sann troende kjenner. Den som har vært i denne nød kjenner syndens smerte, han eller henne frykter for å synde. Ikke den frykt som bringer oss frem med trelldom under loven, altså, men likevel en frykt. Synd ikke noe godt. Den kan friste deg. Og så fremstiller seg liksom et lys om at dette noe virkelig og atter, og så faller du, og så det grusomt. Så hender det dessverre så alt for ofte at det glipper igjen. Men det smerte og frykt som følger det. Smerte og frykt som driver vedkommende til Herren med alt. Og hvor salig å få leve her. Herren selv tar vare på deg, forstår du. Som han skriver i teksten her, for hos Herren miskunnheten og full forløsning, er det sant. Hør nå det. Full forløsning. Det altså ingen mangel i denne forløsning Herren har brakt til veie for deg. Fullkomment. Det altså ikke noe som kan tre inn i ditt liv som han altså ikke regnet med på forhånd. Full forløsning for en synder. Det jo ikke engler han tar seg av, står det i brevbrevet. Men Abraham sett, altså det synderne, de fallende. Så han har tatt alt i betraktning her når han brakte denne veien, frelsete veien. Det mangler selvsagt ingenting. Og hvor da denne fulle forløsning? Jo, den hos Herren. Han skal forløse Israel, leser vi, fra hva? Jo, hør du, fra alle dets misgjerninger. Har du hørt? Dette var altså et folk med masse, masse misgjerninger. Og det du og jeg også. Skulle Herren begynne å holde regnskap med deg, du verden? Det ville blitt litt av et brev. Skyldbrev. Og så det nettopp det han har frelst deg fra. Så var det nettopp det han tok bort fra Israel. Det var altså dette de mange i Jesus sante ikke forstod ved hans gjerning. Og ventet derfor en annen eller en annen slags messias. Kanskje du også venter en annen slags Jesus? Enn han som kom med det ene mål for øyet å sone din misgjerning. Helt og fullt. Det har han gjort. Så sitter synderen der så ofte dømt i sitt eget hjerte, dømt av sitt eget hjerte. Jeg hører du ikke dømt av Gud. Det det du må se. Høyt fra det himmelske høye står en sang, vennlig et blikk på deg ser. Hvorfor? Fordi du en så fantastisk kristen. Nei, fordi Jesus har gjort soning for deg. Fordi han har renset deg i sitt blod. Se det. Det hos Gud frelsen her. Det var jeg som vittnet med hos oss, Ingrid. Hun døde for noen år siden nå. Hun kom med en vekkelse der nede i Sannidal. Hun sa det sånn at da jeg vokste opp, sa hun, så ville jeg gjerne ha det som i heimen. For det var en kristen heim. Og så ble det også for henne, og gifte seg, fikk barn, og det var en kristen heim, og de ba, og de sang, og de holdt andakt, og så videre, og de gikk på møter. Og så kom hun på denne, under denne vekkelsesforkynneren, og så var det noe som manglet, liksom. Hva er det for noe han snakker om? Hva er det dette her dreier seg om, som jeg ikke forstår? Og så var det på et møte, så kom dette enkle ordet til å frelsen hører Herren til. Så det. Så ble hun løst. Og du prøvde å frelse seg selv, vet du. Med alt dette kristelige. Som jo var vel og bra, selvfølgelig. Ikke noe å si på det. Følger jo med kristenlivet, det. Men det kunne ikke frelse henne. Men nå så det. Legg merke det når du leser om Jonas. Han var i denne valfiskens buk, eller denne monstres buk i totalt mørke. Jeg merkte hva som skjer på slutten der, så sier han nettopp dette. Frelsen hører Herren til. Og så står det, da spydde fisken Jonas ut på land. Altså ut i lyset. Det er det samme som skjedde med Ingrid. Det. Sette min lit til hans ord, hør du til slutt her nå. Ikke til troen. Nei, til hans ord. Vender du blikket mot deg selv for å finne troen, så finner du den vel ikke, gjør du vel? Jeg gjør i alle fall ikke det. Om du mener å finne noe slik, så er du viss på at det er den sanne og levende tro, da. Nei, troen den har sitt feste i ordet. Det var en forkynner som sa det sånn, jeg tror så lenge jeg ser Jesus, sa. Hadde jo ikke noen annen tro, vet du. Det er han vi tror på som er vår frelser, og da må du naturligvis ha ditt blikk festet på ham, slik han fremstår i sitt ord, og ikke i din egen tro, vet du. Full forløsning, altså, er hos ham gitt. Til enhver synder på denne jord. Kristus er død for deg. Kristus er død for deg. Kristus har oppstått for deg. Kristus er rettferdig for deg. Han er hellig for deg. Han er full forløsning for deg. Ja, Herre, vi takker deg for det. Takk for evangeliets ord. Det trenger vi virkelig å høre. Sanne. Og ta imot Jesus. Det er vårt eneste håp at ditt ord står fast, og så himmel og jord forgår. Takk for ditt løfte til oss, og velsigne hver enkelt av oss for ditt navns skyld.